біз адамдар, адамдардың көңілі үшін өмір сүрмейміз бұл өмірде. Біздің настроение деген нәрсені қоямыз біз. Біз сұрадық берді, сұрадық бермеді. Ешқандай нәрсе әсер етпейді бізге. Өз жұмысымыз істей береміз дейді ары қарай. Көрдің ба? Жаңағы жерде жаңағы неге тамақ бермейді бұл ауылдың адамдары деген нәрселер, ондай нәрсе жоқ. Адамды таныған адамға ренжімейді ешқашан. Алланы таныған Алланы ренжітпейді. Қағида. Көрдің ба? Адамды таныдың ба кім екен? Адамға ренжіме енді. Егер ренжісең, сен әлі адамды танымаған адамсың.